bizim qalayım.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
İl üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Professor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Professor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış edəmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verirdi, o mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır, barədaşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür idi, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə, evə işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu ilə xoşbəxtdir. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normal mühiti normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsa, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni, bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəyim, bu nə vaxt zaman Bergmanın sözləridir. Bu təxminən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğunluq hiss edəcəksən. Və o dolğunluq dəqiqələri, o dolğunluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən istəyirsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünya ilə təmasdasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni, mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbəxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas ovqatdır. Biz ovqatdan dünyadan başqa ölkələrdə fərqlənə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki problem dolanmaqdadır, firavan yaşamaqdır. Bu ki elə deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır, mən yenə dərhal yadıma düşürkən deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir, amma mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı-çı şiirləri səslənməsi var və amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni, bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır. Və bu xof var, yəni millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yaşlılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvələm, dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu, əlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərk yapır, xoşbaxtlı davazit bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcək. Yəni, tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa çıkmayacaq ki, niyə problem yaranır? Təbii demokrasiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm. Bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa çürürlər. Amma başa çürürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil. Kənarda da vacibdir. Bətə səni, nə bilim, sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət və görəm ki, 100 ildən sonra. Amma bu his var ki, Zeydi də var, Vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssin, sən taptalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin reytinqini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edirlər. Təbii Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələn, anlayıram ki, indi deyil olmayacaq, müqamət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və ədəbiyyat mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bax, bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulub. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də o artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdəndir. Xof var. Məsələn, Mirzə Cəlilin əsərini oxuyadı, mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgəyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görəm, çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqori var, Dasmen deyir, Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəz və hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyinə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Məsələn, nonkonformist rəssamlarımız biz var idi. Məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmurdular. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər. Yəni, fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər. Boş vaxtlarını bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəlir sınmayız. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəlir sınmayız. Sən də yalnızdır, gəl öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gərək yaşamayız.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Əslində, bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmur və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gələ bilir, sonra başa çıxmasın. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təmasda oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kim bir aile olacak ki geleceğler burada onlara kulluk edecekler, ne bileyim kadın müeyyen bir fonksiyonu yerine getirecek. Yok, bu böyle olmayacak. Bunu gözleyecekse bu illüzyalarından vidalaşmalı olacak, narazı olacak vesaire vesaire vesaire. Ben niye biz nükleer aile dedi yani. Bu artık benim keşfim değil. Dünyada urbanistik mekanda nükleer aile o da ki o aile özü öz kanunlarını kurur. O iki neferin ilişkileriyle kurur. Yani dede babaların tesiri yoktu. Dasmen'in tesiri yoktu onlar. Nece kuracaklar onlar? O dizilerin dişidir. Yani Dasmen'in tezgiyle aile büyük hoşbakt olabilmez. O nükleer ailenin kısa ömrü var. Uşaklar büyür, çıkır gedir ya çıkır gedmir. Aileden kimse bizim vefat edir. Hayat demiş. Onun da dağılır. O patriarkal aile değil. Nesil nesil aileler de olmayacak. Ben de bir şey diyebilirim ki esas jına niye mesela bana hayat yoldaşı hiç hoşuma gelmiyor. Yani asas sütun artık budur. Ana değil. Ana öyle odur. Ben diyorum ki ana bak bu Ruslar matuşka diyorlar da kadında. Ama bu matuşka budur. Bu mesele o Rusların sefinde değil. Bu metlep budur. Mena budur. Mahiyet budur. Ak bicekli ana hüküm sürebilmez. Ak bicekli ananın nedenin öz yeri var. Bu itiram distansiyasıdır. Bu hayat distansiyası değil. Ya bu aile gene özü kursun öz konstitüsyasını ile diye. Özü kursun ona bakarak ki bunların münasebetleri ne diyecek? Yani gene diyelim bu Dasmenlilerin tezgiki olması. Bu da bize çok korkuludur. Bu da diyor ki onların mevcudluğu çok güçlüdür. O meyanda bu şehir değil. Şehirde o dağılmalıdır ve dağılacak. Gerçi sivilizasyon diyende ben evveller biraz sarsıldım ki oğul ata münasebetlerdeki atanı öldür. Ben mesela o şeyden korkmuram. Yani bu normaldi. Sen atanın klonudsan sen o da sen kişi olmadı. Kişi oldu ki sen başkasın. Başka aile kurursan. Ondan asıl değilsen. Özün kazanırsan. Mesela ben bir yakında bir keşf edemişim. Ki bizi sarsılacak. Nazi Ceferli'nin onun bir milli değerler yazısı vardı. Ben dedim ki biz bir neşe rehabilitasyalar var. Uşak bizde öyle rehabilitas olunmuyor. Yani biz falaca kişi uşağları seviyoruz ki onları giyindirerek, bezendirerek, ay Allah diyerek. Ona göre mesela yiyin yetme yaşında olan uşağları o kadar sevmiyoruz. Korlu korkuludurlar, vahimelidirler. Onlar da seksual enerji. Yani biz bilmiyoruz ki onların ne ceraftar edeyim. Yani uşağları berpa edeyim. Kadınları berpa edeyim bu aydındır. Ve kocaları berpa edeyim. Biz evlilik koca kaygıdır. Koca kaygı değil. Koca yaşamalıdır. Normal ülkelerde kocalar yaşayır. Sahede çıkır, mektebe girir 60 yaşında. Biz evlilik ki evde kaygı ona gösterir. Ona çöreği verik. Bu elbette kasıbların psikolojisi. Ve ben bu üç kategoriyanın rehabilitasyası olmasa hoşbakt olmayacak. Ve hoşbakt edin onlar serbest olsunlar. Onlar bizden razı olmasınlar. Ona şerat yarat ki o yaşasın. Ona göre yani bütün hayat terzimizi biz değişmeliyiz. Zeri gel ki biz çok güzeldi bizde ne bileyim milli değerler var. Ben bunları da bırakırım ben. Kırda bir şey diyebilirim. Ben her şey diyelim ki bakın göre kadar apsek var bizde. Günden günü teza klinikalar açılır. Bu hoşbakt millet niye baştaki hastalık. Ve mesela bu yakında Ruslan Asıl ben diyorum. Sen de fikirim misin? Bence psikik hastalığın sayı artır. Ben de elbette artır. Mektepte ciddi ekspertiz olsa hayli dehşetli bir mezar biz görürük. Normal ülkede çörek kazanmak problem değil. Müvekkati işte yaşama olur. Ümumiyetle hiç alim mektebe girmemek olur. Rusya'da mektebi kurtaranların 80% alim mektebe girir. Almanya'da 30%. Ve ona göre Almanya daha hoş baktı der ki Rusya. Problem yoktu. Girdim girmedim. İş var. Dolanış var. Yani kof yok. Bu kof yok. Arkada dert cevap var. Bu ona göre o hocunun dediği benim için çok vacipti. Ve bu gene diyelim. Adı meşguliyet değil. Bu ne varsa hamımızın dahilinde hayli problemler alacak. Ona göre meneli geldi ki biz birinci aileden başlayarak dede babaların tezliğinden mözüm babayım da. Mözüm çalışıram ki ben onlara minnet edemiyorum. Neveler bana minnet edir ki bugün seninle görüşebilirim. Yani benim hiçbir hukukum yoktu. Ama bizde öyle ki aksakal diyelim biz fikirleşirik ki boyladı ki bu gelende hamı gelip dursun ayağa ne bileyim ama desin. O hürmeti hiç istemiyorum ben. Ben ihtiyaç görmüyorum. Yani her derse söhbetimiz tutursa ben öyle kifayet de o.
Kimlik, din ve təhsili de xoşbəxtliyin komponenti saymaq olar mı? Olarsa niye, olmazsa niye?
Bu da çok ince meseledir. Mesela ondadır ki, ben burada da o Dasmen'in yani simasız insanların təzikli görürüm. Menden soruşanda ki milli kimlik nedir? Ben derhal nenemin şalının qoxusunu yadıma salırım. Ben kireşmirəm ki Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan amı tanımalıdır, nə bilim, her yerde el çalmadılar. Benim içi vecimə deyil. Ve ben bunu etrafta görürüm. Ve bu belə olduqda sen hem bir razı olacaksın. Sen başkalarına ne kadar subut eliyse, hele ki sen büyüksen, o ya göreceği ya görmeyecek. Normal adam bu arada düşünür. Ve bu manada da milli menlik olabilir, menden önemli şahlıdır, kim derse başka da, ama o ince metlevlerden söhbet gitmelidir. Yani netli milli söz, millet, o bence hayli değişik. Siz Fransız, Fransa'nın futbol yığmasına bakın. 90% karı derilidir. Ve o karı deriller Fransızdılar. Demeli o Fransa ruhu artık konkret insanlar değil. O var. Elbette Fransa, o da ki onların meddehi var vesaire vesaire. Ama artık o değişip tamam başkadır. Bizde de öyle. Biz mesela postkolonyal düşüncelerdi ki biz hele onu diyeceğim doyunca yememişiz. Bize çok vacipti ki başkası desin. Halbuki bunu ne kadar tez atlasak ve başa çıksak ki biz menlik, benim şahsi işimdi. Şahsi duygumdu. Ve ne kadar bu benim şahsimdi, şahsi intimdi, o kadar derindedir bu. Tehsilde de mesela ben derslileri, deriz demez derslileriyle meşgul olan dehşete gelirdi. Bütün o şehirler aynı cürdü. O şehirler güzeldi. Özellikle bizim şehirde, bizim şehirde fergi yoktu. Tebriz de var siyasında, Derbent de var, Yerivan da var. Hamısı aynıydı. Hamısı böyle bizik orada, o şehirler güzeldi. Etrafta düşmanlar var. Yani bu vetenperverlik değil.
Yani doğrudan bizim derslilerimiz bunu aşılıyor.
He, bu değil dedi. Onlar sayılar ki bu vetenperverlikti. Bunlar bilmelidirler ki bizim güzel şehir. Güzel şehirde o özne mahsuslu olmalı. Ders tapmalı, tapmasa da yaz o bari. Yani ki bizim dersliklerde milli menli derhal başkası pisliğinden bağlıdır. Ben yakında bir psikolog olarak istedim. O der ki mesela sizin kızınız kime seyre gitmek istiyor? Siz fikir verin. O kişi her dakika düşmana aktarılırsa, taksirkar aktarılırsa. Siz çalışın ki o aile kurulmasın. Ya, o ailenin talip çok pis olacak. O insan ki der ki helileyerek, özümüz helileyerek. Böyle onu yapışın. Ama bu da eledir. Özümüz eleyerek. Özümüz dahili bakışımız vacipti. Başkasına düşman elemeyek. Ve düşman eleyerek düşmende bütün problemleri görek. Mesela yanımda da Vagif Rahimoğlu derdi ki derse ki kran bağla. Diğer ya Karabağ kalıp bir yanı sen krallı derse bağla. Ama bu hastalikti. Bu Karabağ değil. Karabağ kayıtmayacak ondan. Ama o su akacak. Yani bak bu psikoloji, güya iri psikoloji. Bak bu menlik, bu menlik değil. Menlik ince şeylerdi. Mesela indi yazdığım kitabla alakadar ben görüyorum ki mesela ben vaktiyle Daşı okumuştum, Lemiz Roşan Daşı'nı. İndi okudum ve gördüm ki ne kadar güzel eserdi ve orada hayli ağırlı nökteler var. Yani o politik eser değil, ona göre kapalıdı çok şey. Ama dikkatle derin okuyanı görürsen ki yani normal yazışta vehy olur. Hatta özü belki düşünmür ki mesela ben neyi yazmışım. Yani ben o manada şişirtmiyorum yazışıları ama çok vakit yazıcı o vehyle çok şey diyebilir. Ve çok adamına sorursan mesela o eseri tanımırlar. Ve başka eserler de var. Mesela ben hiç eser indi seçmişim. O kitabım Azerbaycan'la bağlı değildi ama son hissesi yani bu üç polis diye. Bu da var. İkisi Azerbaycan dilinde de biri Rus dilinde. Biri İsa Hüseyinov, Ramiz Röşen, Maksud İmrendeyev. Ve ben görüyorum ki ben yazdığım problemler yani 19'dan bu yana Norveç var, bileyim, Avustralya var vesaire vesaire vesaire. Bizde de var. Ama bizde öyle bir boğazda ortada kalıp değil mi? Ve değil mi? Ve incidir. Udulmur'da incidir. Bizi incidir. Demek biz de başka adamlar gibi. Ama biz onları demezsek o bizi normal nefes almaya imkan vermeyecek. O manada mesela tek sesini tezden indi başta başa okumaya. Ve orada hatta ben bir şeyi de keşfedeyim ki mesela İsa Hüseyinov'da Kazak mühiti var. Kazak landşaftı var. Hatta sözle diyebilir miyim? Dededi bu. Bizde çok garibiydi ki mesela biz deyirik ki milli kod. Ben deyirim milli kod da farklıdır. Mesela ben görüyorum ki Uzeyir milli koduyla Mirza Celil milli kodu başkadır. Uzeyir bize teselli verir. Mirza Celil acılıyır. Bu ikisi de milli kod. Tabi farklı şeylerdir. Yani biz ince metlebilerden korkuruz. Biz de bilir ki yani milleti sevmek, büyük milletti, şorlar, pafos. Gidip mesela tebrik elemek, kenardan konak getirmek ki o godağları ki onlar seni tarifleyecek. Onlar bize hoş. Bu menlik değil. Bu dağıtıcı bir şeydi. Bunun ahırı yoktu. O boğazda kalan derse o gene kalacak orada. O glamura getirir. Mesela ben Vakin'in problemi diyen de yazıyorum ki bir taraftan glamurdu, bir taraftan ne bileyim mikroayarların mühitine ne adlandırırım? Bomşluk. Ve glamurla bomşluk bir şehirde birbirini dağıtacak. Glamur çalışacak, glamur olsa olmayacak. Ona göre ki sabah o glamuru sağlamak için pul olmayacak. Bu bomşat gelip seni mefeleyecek. xudur sayağı yerler həmiş bütün şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Bax, bu yenə deyir, mənlik başqaları üçün deyir. Mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəli, bu daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı deyirəm.
Mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslərim.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək, bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Ciblis niyə olur? Ciblis odur ki, özü razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsəniz. Özünlə görüşmək bu çətin bir iş deyil, prosesdir. Ailə deyilədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyilək ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur getirlər. Yəni hazır gəlir deyəcək. Dədər şuurda və bu hazır şeylər. Gələcək gəlir, gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyir, bütün onlar dasmənə gəlirəm. Mən ki, o haydi dasmən kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O, birinci milli dəyər deyil, bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O, yalakı bir illüziyadır və indi o üç povest o çox gözəl görünür. O, kitabla əlaqədar yəni ayrı gərək söhbət edirik. O, üç qadına itaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar. Mən, yəni, hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq. Mən o kitabı qutarıb yatacaq. Kitabı qutarandan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 il bundan qabaq Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim var. Təxmini bilir necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad günə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyillər. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Demək o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədardan ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən bir seyirəm ona, amma gedirəm. Ora girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Onda növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbaxt hesab edir? Xoşbaxt sayır sualda cavab axtarmaq. Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çoxaldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var. Amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxtanda özlərini intihar eləyə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar, o halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ildən qabaq kişi intiharları da mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma de, kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o ilə ki, ailə doldura bilmir. Yəni, evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada Azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var. Və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdən qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən hiç gözləməzdim ki, qocalıq belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşidəsiniz. Sonra deyir ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relaks yoxdur. Bilirsiniz, hətta məsələn, mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relaks dəqiqələri var, yəni nəsə var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yenə deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir, biz onları eşidək.
Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o bizi anladır. Yəni demirəm bilə-bilə anladır. Bəlkə bilə-bilə də anladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağım, olmayacağım. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaşlı sovet deyil. Bizim dövlət sovet deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Mən mane olmayım. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə məni xoşbəxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağım qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2-3 ildən sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özləri özlərini təmin etməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm bizlə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mən görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm, amma mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizi nəyi çata bilər? Nəvələrimizi olmaq çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz bu ki paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram, mən onu başa düşürəm. Amma mən deyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət ümumiyyətlə belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu. O büdcə ilə paylandı və s. Bax, bu öz işi ilə məşğul olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə? Peşənin
çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi qadın 100 ildən sonra yəqin bəlkə elə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə, o bədbəxt olacaq. O adam ki, məsələn, peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o necə deyim ki, xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki, məsələn, deyək ki, Amerika cəmiyyətində əksər adamlar, o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ona nail ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni, bunlar üstə gəlirsə, bu deməli böyük bir xoşbaxtlıqdır. Yəni, peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbaxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2. Birinə siz veriliş boyu cavab veririz. Qalı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yazılsa
da. Axır ki, bu qafiyəni BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadir
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni, bu test bizə imkan verdi ki, nədəsə danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni, onları necə deyim, tam ciddi yanaşmaq lazım deyil. Yəni, onlar nə qədər vacib olsa da bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger, belə bir kulturalıq var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni, parlament də oyundu, məhkəmə də oyundu. Yəni, bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni, buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni, bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, amma elə də oyundu. oyundur. Ona göre BMT o demektir ki BMT bizi hoşbaxt edecek. BMT deyir ki bunlar olanda pis olmur. Yani her halde Norveç bir gün Azerbaycan'a fərqlənir. Yani Norveç'de hoşbaxt olmak imkanı daha azad. İsveç'de ihtimali daha çoxdur. Ne ki Azerbaycan'da. Halbuki kimse Azerbaycan'da hoşbaxt ama İsveç'de bədbaxt.
Olduq, çok sağ olun. Mən teşekkür ederim size. Bu kadar vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmakta olun. Mən harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT'nin Dünya Xoşbəxtlik Hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmailovu və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.